Okapi Action. Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h avec Nicole Ngaka.
À présent, chers auditeurs, je vous invite à suivre la chronique Élection.
Les élections, c'est facile à comprendre.
Dilangi yakumi na sambano. Kusunikisa zina kile inso ya mwanaisi, tope jambu ya politiki.
Kusunikisa na zina nakati ya mukanda ya bantika kuzapona ya kile inswa peki yekwa ya kimwanaisi.
Kusunikisa zina kile inswa ya mwanaisi.
Yafana kuzabisa ti kupona ya kele diamba wakuza tinda mutu na kingole vekansi ya kele kiyekwa ya kimwana insi.
Na bainti mingi ya inza kukona kupona ke pesa vendola ntope kukota boloko.
Na yao kupona ya kele diamba wakuza pesa nzila na wakuza pona bantu ya iki kuza nata kuza tuadisa mambu ya inti na kupona ya kuza pesa na mwandambu wa bantu inswa ya kukuza diatisa mambu ya inti na zina nange samu mikuza baka kiyekwa ya imekatuka na mkangu.
Kansi kusonikisa mazina samu na bantu kepona, kene kima ya ikosu mwana Kongo fwana sana, kana yali kile na mvula ya kupona. Na Republik Demokratika Kongo, unsiku ya kupona yai, bamepona NTTV, kekweza tubila mbote mbote, nini jambu yangu?
Na tangu nge mikuza sala kiyekwa nge yai ya kupona, pengi misadila insu wange ya mwana inti, nge fwana kuza pesa njila na bantu, ba yai kuza kandima na kukuza tradisa mlanda mambote ya mkangu na kutradisa inti. Ina nyoso kukuza selema na kukuza diatisa inti na motindu ya balukanu yai bayukuza baka na kati ya kifulu ina.
Ukapi.
Matano mingi à Nathalie Muteba ainsi qu'à Jean Ngoma pour cette chronique élection proposée aujourd'hui en Kikongo.
Ukapi Action. Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h avec Nicole Ngaka.